У Менску 18:30 у ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. МЗС Польшчы прыняло рашэнне, паводле якога асобы, якія маюць непасрэднае дачыненне да рэпрэсій супраць беларускіх палякаў, не будуць мець магчымасці ўехаць на тэрыторыю Польшчы. Пра гэта заявіў віцэ-міністр замежных справаў Анджэй Крэмер. Кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузык заявіў, што бачыць два варыянты развіцця сітуацыі ў дачыненнях з Беларусю. Першы афіцыйны Мінск адмовіцца ад палітыкі пераследу прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў і дэмакратычных арганізацый, і тады будзе мець магчымасць надалей браць удзел у разнастайных праграмах еўразвязу. Другі далейшы рост напружанасці і вяртанне да санкцый, у тым ліку візавых і гаспадарчых. У горадні сёння судзілі кіраўнікоў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Прысуджаны арышты і штраф. Валожанскі суд пачаў разгляд справы адносна маёмасных правоў на дом польскі ў Івянцы. А ў першамайскім судзе Менску пасля перапынку аднавіўся працэс над прадпрымальнікам Андрэем Бандарэнкам. Паводле адваката, Бандарэнка правёў перад судом бяссонную ноч, бо ў камеры вялікая перанаселенасць і вязні спяць па чарзе. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Дэмакратычнай партыі заяўляюць, што губляюць сваіх патэнцыйных кандыдатаў праз запалохванне і ціск. Распачалася грамадская экалагічная экспертыза праекту будоўлі АЭС у Беларусі. Намеснік міністра эканомікі Літвы заклікаў літоўскіх бізнэсоўцаў з асцярожнасцю ацэньваць перспектывы прадпрымальніцкай дзейнасці ў Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. У Жэневе на паседжанні Рады ООН па правах чалавека заходняй краіны выступілі з крытыкай Ірану, асудзілі падаўленне акцыі пратэсту пасля выбараў прэзідэнта Ірана летась, пераслед журналістаў і блогераў, вынясенне смяротных прысудаў непаўналетнім і палітычным зняволеным. У адказ кіраўнік дэлегацыі Ірану Махмад Джават Ларыджані заявіў, што Іран распачаў сапраўдны доўгатэрміновы шлях да забеспячэння правоў чалавека. Сілы НАТА і афганскія ўрадавыя войскі трэці дзень працягваюць наступ на пазіцыі талібаў у правінцыі Гільмант на поўдні Афганістану. Паводле ўладаў правінцыі, мінулай ноччу ў баях у горадзе Марш былі забіты 12 ваяўнікоў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што адміністрацыя Абамы лічыць, што Іран рухаецца ў бок ваеннай дыктатуры. Улады Бельгіі паведамляюць пра 11 ахвяраў чыгуначнай катастрофы сёння раніцай. Раней у паведамленні гаварылася пра 25 забітых. Два прыгарадныя цягнікі сутыкнуліся недалёк ад гораду Халі. Інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Украіны Віктора Януковича адбудзецца 25 лютага. Тым часам прэм'ер-міністр Юлія Тымашэнка адмаўляецца прызнаць сваю паразу на выбарах і спрабуе даказаць у судзе, што выбары былі сфальшаваныя. Яшчэ спрабуе даказаць перад інаўгурацыяй Януковіча. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.